Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Surxonga yutqazgan andijonlik futbolchilari klub rahbarining odamlari tomonidan kaltaklandi. 5600 so'mlik g'avg'a va yo'qolib qolgan iste'mol savatchasi. Arxeologik yodgorliklardan g'isht yasab sotilayotgan Qashqadaryo tarixiy tepaliklaridan judo bo'lmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. AQShda ovoz berish yakunlangandan 4 kun o'tib ham g'olib aniqlanmagan prezidentlikka nomzod Jo Bayden g'oliblikka yaqin ekanini ta'kidlarkan, lekin o'zini g'olib deya e'lon qilmadi. 7 noyabr kuni Jo Bayden matbuot anjumanida g'oliblik uchun yetarli ovoz qozonganini aytdi. Biz 74 milliondan ortiq ovozga ega bo'ldik. Prezidentlik uchun qo'lga kiritilgan buncha ovoz Amerika Qo'shma Shtatlari tarixida bo'lmagan, dedi Jo Bayden. Hamo demokratik partiyadan nomzod Bayden o'zini rasman g'olib deya e'lon qilmadi. AQShda saylov uchastkalari yopilganidan 4 kun o'tgan bo'lsa-da g'olib e'lon qilinmagan. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda Buxoro viloyatiga yangi hokim tayinlangan. Ushbu tayinlov Buxoroning bundan oldingi hokimi o'limidan 2 oy o'tib ro'y bermoqda. Botir Zaripov Buxoro viloyati hokimi etib tayinlangani haqida O'zbekistondagi mahalliy nashrlar xabar bermoqda. Bu haqda viloyat hokimligi ham ma'lum qildi. Zaripov hokimlikka tayinlanishidan oldin O'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi boshqaruvi raisi lavozimida ishlagan, viloyatga vaqtincha rahbarlik qilgan Farhod Umarov Buxoro viloyati hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'alchilikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimiga o'tgan. Botir Zaripov 1969 yil 20 noyabrda G'ijduvon tumanida tug'ilgan, 97 yilda Toshkent filiyati institutini tamomlagan va so'nggi davr ichida bir qancha tashkilotlarda rahbar lavozimida ishlagan. Eslatamiz, shu yilning avgust oyi oxirlarida Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Karim Kamolov 66 yoshida koronavirus infeksiyasidan vafot etgan edi. Albatta, O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni rasman 68367 kishiga yetdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 7 noyabr kuni soat 10:30 holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 68367 kishiga yetgan. Kasallik oqibatida vafot etganlar soni esa bir kunda 1 nafarga oshgan. Bu O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hisobi bo'yicha koronavirusning 581-chi qurbonidir. Hozirda kasallik qayd etilgan jami 68 mingdan ziyod bemordan 65333 nafari sog'ayib, davolanish ko'rsatkichi 96% tashkil etmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 2148 nafar bemordan 2254 nafari og'ir ahvolda, 68 nafari esa o'ta og'ir ahvolda ekanligi aytilmoqda. Eslatamiz, bu O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy raqamlardir. Kuzatuvchilar asl raqamlar bundan-da ko'p bo'lishini taxmin qilishadi. Xorazmda 4 oylik qizalog'ini 120 million so'mga sotmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olingan. Qayd etilishicha, ayol kelishilgan pulning 5000 dollarini olayotgan paytda Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati Xiva shahar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir doirasida ushlangan. Mazkur holat yuzasidan 135-chi modda 3-chi qism bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ish yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi ichki ishlar boshqarmasi xabarida. Vitaliy Klichko Kiyev meri lavozimiga qayta saylandi. Bundan oldin Klichko 4 yil davomida ushbu lavozimda ishlagan. Kiyev meri lavozimiga Vitaliy Klichko qayta saylandi. U 50%dan ko'proq ovozni qozongan. Ikkinchi o'rinni esa 68757 nafar saylovchi ovoz bergan nomzod Aleksandr Popov, 3 o'rinni esa 56900 ovoz jamg'argan Sergey Pritula egallagan. Ukraina poytaxti meri lavozimi uchun saylov 25 oktyabr kuni o'tkazilib, unda 17 nafar nomzod ishtirok etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxon jamoasiga yutqizgan andijonlik futbolchilar klub rahbarining odamlari tomonidan kaltaklangan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning O'zbekiston Superligasida to'p suradigan Andijon futbol klubining ba'zi o'yinchilari Surxon jamoasiga yutqizib qo'yganliklar ortidan klub rahbarining odamlari tomonidan ayovsiz kaltaklangani da'vo qilinmoqda. Klubning ozodlik gaplashgan ikki futbolchisi iddaosiga ko'ra, kaltaklash sahnasi 1-noyabr kuni Termiz shahri stadionining kiyinish xonasida mag'lubiyatli o'yindan so'ng Andijon klubi rahbari Doniyor Mullajonov ko'zi o'ngida sodir bo'lgan. Surxon jamoasiga 0-1 hisobida boyib berilgan o'yin ortidan Mullajonov jurnalistlarga o'z klubining bosh murabbiysi Baxtiyor Hamidullayev lavozimidan olingani, futbolchilar bilan esa jiddiy gaplashib olingani haqida ma'lum qilgan edi. Andijon futbolining yuzi hisoblangan Andijon klubi so'nggi o'yinlarni ketma-ket 2 durang va 2 mag'lubiyat bilan yakunladi. Hozirda jamoa Superliga jadvalining 13-chi pog'onasida 1-chi ligaga tushib qolish xavfi ostida turibdi. Andijon klubining jamoadan haydalishdan qo'rqishini aytgan futbolchilardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zi va jamoadoshlari Termizdagi mag'lubiyatdan so'ng ayovsiz kaltaklanganini aytdi. Kaltaklash voqeasini Andijon klubining yana bir o'yinchisi va bir texnik xodimi tasdiqladi. Kaltaklash birinchi marta bo'layotgani yo'q, lekin o'sha kungisi oshib tushdi. Har safar yutqizsak, klub rahbari hokimdan gap eshitar ekan. Biz ham yutishni xohlaymiz, lekin musht bilan natijaga erishib bo'lmaydi, deydi klub futbolchilardan biri. Sportchilar klubdan haydalishdan qo'rqib kaltaklanganliklari yuzasidan huquq-tartibot idoralari yoki O'zbekiston futbol federatsiyasining intizomiy boshqarmasiga arz qilmoqchi emaslar. Andijonlik futbolchilarning kaltaklangani haqidagi iddaolar yuzasidan esa klub rahbari Doniyor Mullajonovga bog'lanib bo'lmadi. Klub rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda futbolchilar bilan qattiqroq ohangda gaplashilgani, lekin kaltaklash bo'lmaganini aytdi. Surxon jamoasiga 0-1 hisobida yutqizilgan o'yin ortidan Mullajonov o'z klubining bosh murabbiyi Hamidullayev lavozimidan ozod etilganini aytar ekan, raqib futbolchilari ham biznikilar kabi oddiy inson, ularni ham ikki qo'li, ikki oyog'i bor. 3 milliondan ortiq xalqning sharafini himoya qilish bunday bo'lmaydi. Men yigitlar bilan jiddiy gaplashib oldim. Endi bundan buyog'iga hech qanaqa bahona bo'lmaydi, degan edi. Bu Andijon futbol klubi bilan yuz bergan birinchi mojaro emas. So'nggi 2 yil ichida klub 3-chi marta murabbiy almashtirmoqda. Klub rahbariyati 5 kun avval bo'shatilgan Hamidullayev o'rniga Olamjonovni bosh murabbiy etib tayinlagan. Hamidullayev bundan oldin O'zbekiston U19 yoshlar terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lgan. Shu yil mart oyida esa Andijonning rossiyalik murabbiyi Aleksandr Ximikov va ukrainalik darvozaboni Vitaliy Mirniy klubni tark etgandi. Vitaliy Mirniy mart oyida o'tkazgan matbuot anjumanida klubdan ketishga maoshining 6 oyga kechikishi sabab bo'lganini aytgandi. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov Andijon klubi doimiy e'tibordagi jamoa ekani, o'zi ham shu klubning ishqibozi ekanini yashirmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni Toshkentda maxsus matbuot anjumani o'tkazib, mahalliy matbuotga bergan video intervyusida nega 2020 yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas deganini izohlashga urindi. Davlat mulozimi anjumanda global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov 5 noyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zining 2 kun oldingi 2020 yilda O'zbekistonda kuniga 5600 so'm ishlab topgan odam kambag'al emas degan bayonotini izohlar ekan, kambag'allikning o'lchovlari haqida gapirdi. Obid Hakimovning aytishicha, global kambag'allik o'lchovlari va milliy kambag'allik o'lchovlari bor. Global kambag'allik o'lchovlarini o'z mandatiga ko'ra Jahon banki belgilaydi. Jahon banki past o'rta daromadli mamlakatlar daromadi o'sishidan kelib chiqqan holda global kambag'allik chegarasini 3,2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. Agar mamlakat yuqori o'rta daromadli mamlakatlar qatoriga kiradigan bo'lsa, u mamlakat kambag'allik chegarasini 5,5 AQSh dollari miqdorida belgilagan. Degan Obid Hakimov matbuot anjumanida. Prezident ma'muriyati mulozimi Jahon banki belgilagan 3,2 AQSh dollarini qanday qilib 5600 so'mga o'girganini mana bunday izohladi. 3,2 dollar qanday qilib 5600 so'mga o'tkazildi degan gapga keladigan bo'lsak, o'sha yerda to'lov qobiliyati pariteti bo'yicha deb aniq qilib aytdik. To'lov qobiliyati pariteti bo'yicha 3 dollar u 20 sent qiymatidagi mahsulotlar, masalan, AQShda bu qiymatga nima mahsulotlar ola olasiz? Shu pulning qancha kuchi bor? Shu mahsulotlarni O'zbekistonda qanchaga olsa bo'ladi? Mana shu paritet koeffitsienti bo'yicha hisoblanadi. U nominal bo'yicha hisoblanmaydi degan Obid Hakimov. U o'z fikriga argument sifatida Amerikada 1 dona non 2 dollar turishini, O'zbekistonda esa 1 dona non 20 sent turishini aytadi. O'zbekistonlik iqtisodchi savdo birlashmasi markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Chodbek Usmonov Ozodlik bilan suhbatda Obid Hakimovning 5 noyabr kuni aytganlarining ba'zi nuqtalarini sharhladi. Mustaqil iqtisodchi davlat mulozimining O'zbekistondagi narxlarni AQShdagi narxlarga qiyoslaganiga e'tibor qaratar ekan, nega u ayni paytda Amerikadagi o'rtacha ish haqini O'zbekistondagi ish haqiga qiyoslamaydi dedi. Usmonov mulozim tilga olgan non masalasida davlat rasmiysi bilan g'oyibona bahsga kirishib bunday dedi. Hurmatli direktor Obid Hakimov, tasavvur etamiz, kuniga 5600 so'mgina topaman. Oddiy non bozorda yoki novoyda 2500 so'm. Ikkita non oldim. Qolgan 600 so'mga hech nima bermaydi. 600 so'm sizga sovg'a. Men kuniga 3 non yeyman. Bir mahalimga non yo'q-ku. Fikringizcha men kambag'al emasman. Kechki ovqatga boshqa yegulik u yoqda tursin, nonim ham yo'q-ku. Xotinim, bolalarimchi, ular ochdan o'lib ketaversinmi? Dedi Chodbek Usmonov. Obid Hakimovning bayonotlarini chet elda yashayotgan O'zbekistonliklar ham ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilmoqda. Ular o'zlari yashab turgan mamlakatdagi narxlarni O'zbekistondagi narxlarga qiyoslashni taklif qilishadi. Bir necha yildan beri oilasi bilan Shvetsiyada yashayotgan buxorolik 42 yashar Sh.R. 5 noyabrda Ozodlik bilan mana bu ma'lumotni o'rtoqlashdi. Shvetsiyada 1 kilo go'sht 50 kron, ya'ni 5 yevro. Non 0,80 euro sent. Tuxum 10 donasi 1 euro. Bir oyda 2600 euro oylik olaman. 100 euroni oziq-ovqat u internetimga ishlataman. O'zbekistonga ota-onamga har oy 1000 dollar jo'nataman, dedi Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining 3 noyabr kuni qayd etgan narxlariga qiyoslashingiz mumkin. Suyakli mol go'shti 45 ming so'mdan 60 ming so'mgacha, qo'y go'shti 48 ming so'mdan 75 ming so'mgacha, tabiiy 1 kilosi. Tuxum 7 ming so'mdan 15 ming so'mgacha, 10 donasi. Markaziy bank 27 oktyabrda 1 AQSh dollarini 10,366 so'm 86 tiyin qilib belgilagan.
O'zbekiston madaniyat.
Arxeologik yodgorliklardan g'isht yasab sotilayotgan Qashqadaryo tarixiy tepaliklardan judo bo'lmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidagi dunyo arxeologlari tarafidan muntazam o'rganib kelingan 7 ta qadimiy tepalik yo'q bo'lib ketish arafasida. Mahalliy aholi tepaliklarga uy qurib olgan. Tadbirkorlar tepalik tuproqlarini ekskavatorlar bilan qazib olib, g'isht quymoqda. Madaniyat vazirligi esa Ozodlikka tepaliklarni saqlash uchun taftishga jo'natilganligini bildirdi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti Yakkabog' ekspeditsiyasi tomonidan o'rganilib, mamlakat tarixiga oid noyob yodgorlik sifatida qayd qilingan Oqtosh tepa, Sandal tepa, Xabar tepa, Dovza tepa va Kindik tepa yodgorliklari g'isht zavodi uchun xomashyo sifatida vayron qilingan. Bu haqda Respublika Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasi rahbari Amirkul Karim ma'lum qildi. Joriy haftada Yakkabog'ga yodgorliklar borib ko'rgan Ozodlik mobil muxbiri Kindik tepa va Dovza tepa yodgorliklari g'isht qilib quyilayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotnomada Yakkabog'dagi barcha yodgorliklar emas, balki aksar obidalar vayron qilingani e'tirof qilingan. To'g'ri, ko'plab moddiy madaniy meros obyektlariga zarar yetkazilgan. Bugungi kunda bunday holatlarni bartaraf etish maqsadida huquq tartibot organlari bilan birgalikda ishlarimizni jiddiy ishchilik bilan olib bormoqdamiz. Ayni kunlarda Qashqadaryo viloyatining barcha tumanlarida huquq tartibot organlari bilan birgalikda barcha moddiy madaniy meros obyektlarining ahvoli o'rganib chiqilmoqda, deyiladi ma'lumotnomada. Ozodlik mobil muxbiri va safar davomida unga hamrohlik qilgan munaqqid va me'mor Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Yakkabog'dagi yodgorliklarga 4 xil tarzda ziyon yetkazilgan. Arxeologik yodgorlik sifatida davlat ro'yxatiga olingan yerda ekin tikin qilinmoqda. Qadimiy tepalik yoniga g'isht sexi qurib, arxeologik yodgorlikdan xomashyo sifatida foydalanilmoqda. Qadimiy yodgorlik tekislanib, ustidan yo'l o'tkazilgan. Yodgorlik joylashgan hududdan odamlarga uy qurish uchun uchastka berilgan. Bu vayronagarchiliklarning hammasi yodgorliklarni saqlash bo'yicha departamentning ishlamagani oqibatidir, dedi Turdiyev. Ozodlik Yakkabog'dagi hali to'la vayron qilinmagan tarixiy obidalar bo'yicha o'z kuzatishini olib bordi. Shunday obidalardan biri Yakkabog'ning Oqtosh qishlog'ida joylashgan. Bu tepalik bo'yi 13 metrga teng. Madaniy meros obyekti sifatida 156 raqam bilan ro'yxatga olingan yodgorlikdan 6 asrga oid osori-atiqalar topilgan. Ayni kunlarda tepalik himoya hududida odamlar qonunga zid ravishda uy qurib yashamoqda. Saqlab qolinishi qonunga ko'ra shart bo'lgan tarixiy tepaliklardan biri Yakkabog' tumanidagi Dovza tepa yodgorligidir. Yodgorlik o'laroq 066 raqam bilan ro'yxatga olingan 5 asrga oid qadimiy obida. Keyingi 4 yil ichida mahalliy hokimiyat tepalik atrofidan xususiy uylar qurish uchun 40 ziyod uchastka ajratib bergan. Qamirqul Karimning aytishicha, tepalikning himoya hududi ishg'ol qilingan va Yusuf Rahmonov degan tadbirkor yo'lni kengaytirish uchun qirqib, tuprog'idan o'z inshootlariga g'isht yasab foydalanmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy aholi vakiliga ko'ra, tepalik atrofidagi yer bo'lib berilayotganda madaniy meros inspeksiyasi bu yerlar madaniy meros obyekti emaslik haqida xulosa bergan. Tepalikni buzib g'isht qo'yish holati oxirgi marta Dovza tepada 1 oy oldin kuzatilgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakilining ishontirishicha, shu kunlarda g'isht qo'yish ishlari to'xtatilgan. Samarqand arxeologiya instituti xodimi fan doktori Abdusobir Raimkulovning yozishicha, 5 asr yodgorligi bo'lgan bu yirik madaniy meros obyekti yonida g'isht zavodi bo'lishi obida uchun katta xavfdir. Ayni viloyatdagi Shahrisabz tarixiy eski shahar qismining haddan ziyod restavratsiya qilingani va zamonaviy qurilishlar bois o'z me'moriy qiymatini yo'qotgani ortidan UNESCO madaniy meros ro'yxatidagi mavqei pasaytirilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qashqadaryo o'rmonida chiqqan yong'inda noyob hayvonot olamiga katta zarar yetdi. Jurnalistga hamla qilgan hokim o'rinbosari yashirincha lavozimiga qaytarildi. O'zbekistonda dasturchilar qancha maosh olishi ochiqlandi. Taniqli aktrisaning o'limiga sababchi bo'lgan haydovchiga qanday jazo tayinlangani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona shahar mulozimlari daydi itlarni temir bilan urib o'ldirmoqda. Hayvonsevarlar norozi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasi huzuridagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish bo'limi xodimlarining joriy oyda o'tkazgan reydi davomida daydi itlarni urib o'ldirayotganidan hayvonsevarlar norozi. Hayvon huquqlarini himoya qiluvchi farg'onalik faol Tatyana Rubtseva Ozodlik bilan suhbatda insonga tajovuz qilmagan va quturish kasali bo'lmagan daydi itlar ushlanib, maxsus jamloqda saqlanishi lozimligini aytdi. Rubtseva ozodlikka qarovsiz hayvonlarning o'ldirilayotgani aks etgan video tasvirlarini taqdim qildi. Video tasvirlarda o'nlab mushuklar va itlar kichik temir qafasga solib qo'yilganini ko'rish mumkin. Shuningdek, tasvirlarda itlarni shafqatsizlarcha o'ldirayotgan odamlar aks etgan. Ozodlik muxbiri ko'ngilni xira qiladigan bu tasvirda itlarning boshiga temir cho'kich bilan urib o'ldirilayotganini ko'rdi. Video lavhalarda shuningdek itlar qafasning temir eshigi bilan ezib o'ldirilayotgani va pichoq bilan bo'g'izlanayotgani ham aks etgan. Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 8-iyul kuni qarovsiz qolgan itlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlarni faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019 yil 4-iyun kuni aholi punktini obodonlashtirish sohasida ishlar samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 4351 sonli qaroriga ko'ra daydi hayvonlar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limlari tarafidan tekshirilib, karantinga olinishi lozim. Karantindan keyin hayvonlar maxsus saqlash joylariga olib boriladi. Bu qarorlarda faqat quturgan hayvonlarning o'ldirilishi haqida aytilgan. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasining ismini aytmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda atrof muhit va insonlar tajovuz qilgan daydi hayvonlar 3 xil shaklda yo'q qilinishi ko'zda tutilganini aytdi. Otib o'ldirish, uxlatib qo'yish va zaharlash. Mulozim daydi itlarning temir qafas eshigi bilan ezib o'ldirilishi pastki bo'g'in ishchilarning o'zboshimchaligi ekanligini tan oldi. Shu bilan birga mulozim kalamush va boshqa zararkunandalarni yo'q qilish uchun zaharli moddalar, quturgan itlarni otish uchun o'q va patronlar, mushuklarni uxlatib qo'yish uchun esa maxsus dorilar yetishmasligidan ham shikoyat qildi. Mulozimga ko'ra, veterinariya idorasi taqdim etgan ma'lumotlar asosida aniqlangan it va mushuklarni emlash ishlari tashkil etilgan bo'lsa ham, quturish kasalligiga qarshi vaksina zaxiralari yetishmayapti. Hayvon huquqlarini himoya qiluvchi farg'onalik faol Tatyana Rubtseva Ozodlik bilan suhbatda muammoning yana bir qirrasiga e'tibor qaratdi. Unga ko'ra, obodonchilik xodimlari qatl qilgan hayvonlar krematoriyda kuydirilmasdan yoki maxsus go'rga ko'milmasdan ko'cha-ko'yga tashlab ketilmoqda. Rubtseva Ozodlikka taqdim qilgan fotosuratlarda ko'cha va bolalar o'ynaydigan maydonlarda o'nlab it va mushuk jasadlari yotgani aks etgan. Vazirlar Mahkamasining 2011 yilgi qarovsiz qolgan itlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli qarorining 20 bandida shahar va tuman obodonlashtirish boshqarmalari huzuridagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish bo'limlari ko'chalarda va boshqa joylarda qarovsiz qolib o'lgan hayvonlarni veterinariya sanitariya qoidalariga rioya etgan holda zararsizlantiradilar deya qayd etilgan. Bu qarorga ko'ra har bir shahar tumanda tutilgan nazoratsiz hayvonlarning jasadlarini zararsizlantirish uchun krematoriylar va biotermik o'ralar qurish ko'zda tutilgan. Farg'onalik hayvonsevarlar shaharda hayvonlar uchun krematoriy yo'qligini aytishdi. Farg'ona shahar obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli daydi hayvonlarni tutish otryadining Ozodlik gaplashgan xodimi ham daydi hayvon jasadlarini yoqish uchun mufel pech yoki krematoriy mavjud emasligini aytdi. Joriy yilning fevral oyida Jizzax shahrida itlar qirg'in qilingani aholi noroziligiga sabab bo'lgan edi. O'zbekistonda daydi itlar masalasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 8-iyuldagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202 sonli qaroriga asosan tartibga solinadi. Qarorda ko'chalarda va boshqa joylarda qarovsiz qolgan, shu jumladan egasiz itlar, mushuklar va yirtqich hayvonlarni tutishni tashkil etish, shuningdek ularni vaqtincha saqlash uchun maxsus joylar barpo etish ko'zda tutilgan. Qarorda daydi hayvonda quturish kasalligi alomati bo'lgan taqdirdagina otib tashlanishi mumkinligi aytiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryo o'rmonida chiqqan yong'inda noyob hayvonot olamiga katta zarar yetdi. Jurnalistga hamla qilgan hokim o'rinbosari yashirincha lavozimiga qaytarildi. O'zbekistonda dasturchilar qancha maosh olishi ochiqlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oliy Majlis deputatlarining e'tirozlari va sud da'volariga qaramay avtomobil sohasida monopoliya saqlanib qolmoqda. Bu jarayonlardan hukumat xabardormi, yo'qmi? Agar xabardor bo'lsa, sababini tushuntirish kerak. Mabodo shu zavoddan tushayotgan soliq mamlakat iqtisodiyoti uchun suv bilan havodek zarur bo'lsa, kunimiz shunga qarab qolgan bo'lsa, iqtisod yo moliya vazirimiz tushuntirishi kerak. Biz esa aksincha qilyapmiz. Tushuntirish, muomala, murosa degan gap yo'q. Xuddi ko'cha qonunlari ishlayotgan kanday, xohlasang shu, xohlamasang katta ko'cha, deya 25 yil dardisarlikni bayon etadi Telegramdagi platforma UZ kanali. Maqolada UzAuto sodiq gladiatorga mengzalgan. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahri ma'muriy sudining joriy yil 30 oktyabrdagi qaroriga muvofiq UzAuto Motors monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasiga qarshi da'vosida haqli deb topildi. Qo'mita yengil avtomobillar narxi o'rtacha 10-29% ga oshirib shakllantirilgan deya xulosa bergan va shirkatdan narxning asossiz oshirilgan qismini pasaytirish va ortiqcha olingan mablag'ni iste'molchilarga qaytarishni talab qilganida. Ikki xil yozuvda yurgan bizdek davlat biror yerda bo'lmasa kerak. Xohlagan joyingiz, xohlagan vazirlik va tashkilotingizga boring. Hamma istaganini qilyapti. Biror bir mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Har bir davlatning bir to'xtamga kelgan yozuvi bo'lishi kerak, deydi Davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi direktori Inomjon Azimov. Bu haqda Kun.uz nashri xabar qildi. Mas'ul mansabdor 1993-yilda lotin yozuviga o'tish bo'yicha qonun qabul qilingani, ammo haligacha bu masala hal bo'lmaganini qayd etar ekan, biz o'z tarixiy xatoimizni to'g'irlashimiz kerak, deya ta'kidlagan. Azimovga ko'ra, lotin yozuviga o'tish qo'rqinchli ish emas. Unga o'tish kerak. Vassalom. Kun.uz jurnalistlarga tajovuz qilgani va tahririyat mulkiga shikast yetkazgani ortidan ishdan olingan Toshkent shahri Olmazor tumani hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov yana o'z lavozimiga qaytgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Xabar.uz nashri xabar qildi. Vahobovning mansab kursisini qayta egallashi bilan futbol bo'yicha milliy terma jamoa bosh murabbiyligi va umuman tizimdan chetlatilgan. Ammo oradan ko'p o'tmay nomdor jamoalardan birining boshqaruvini qo'lga olgan Babayanning qaytishi muqoyasa etilgan. Tahririyat Vahobovni o'z o'rniga olib kelish pinxona amalga oshirilgani hamda jamoatchilik ushbu hodisadan 2 noyabr jurnalistlarga qarshi jinoyatlar jazosiz qolishini to'xtatish xalqaro kuni xabardor bo'lganiga e'tibor qaratgan. IT Park O'zbekistonda dasturchilar qancha maosh olishi haqidagi ma'lumotlarni e'lon qildi. Sof.uz nashrining qayd etishicha, mamlakatda tajribali dasturchilar oyiga o'rtacha 1,500 dollar oladi. Global bozorda bu miqdor bir necha barobar yuqorini tashkil etadi. Dasturchi yetarli tajribaga ega bo'lmasa, ish haqi juda kam bo'lishi mumkin, ammo tajriba va bilimlar oshishi bilan ish haqi ham tezlikda o'sa boshlaydi. Ta'kidlanishicha, dasturchilarning maoshi keyingi 10 yil ichida mehnat bozorida o'rtacha ish haqidan oshib boradi. Taniqli aktrisa Gavhar Sharipova 2019 yil 19 noyabrga o'tar kechasi vafot etganida, oradan rapporasi 1 yil o'tib, marhumaning o'limiga sababchi bo'lgan shaxsga qanday jazo tayinlangani ma'lum bo'ldi. Daryo.uz nashriga ko'ra, mazkur jinoyat ishi 2020 yil 12 iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tuman sudida ko'rilgan. Qayd etilishicha, 30 yashar sudlanuvchi 18 noyabr kuni soat 2:20 yuk avtomashinasida G'uzor tumanidagi Karvonsaroy choyxonasi ro'parasida to'xtadi va avtoulovga Gavhar Sharipovani yo'lovchi sifatida mindirib oladi. Haydovchi yo'lda Gavhar Sharipovaga tegajoqlik qiladi. Aktrisa mashina eshigini ochib, o'zini tashlab yuborishini aytib ogohlantiradi. Ammo haydovchi ayol mashinadan o'zini tashlab yuborishiga ko'zi yetsa-da, ulovni to'xtatmaydi. Oqibatda Gavhar Sharipova yuk mashinasidan tushib ketadi va voqea joyida vafot etadi. Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan ayblangan haydovchiga 2 yil 6 oyga transport vositalarini boshqarish huquqidan hamda 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani hududida joylashgan o'rmon xo'jaligida yong'in kelib chiqdi deya xabar qiladi Qalampir.uz nashri. 5 gektar maydonni qamrab olgan yong'in oqibatida o'rmon xo'jaligi hududidagi noyob daraxtlar, o'simlik va hayvonot dunyosiga katta talofat yetgan. Xususan taxminan 600 ga yaqin zarafshon archasi yonib ketgan. Ayni paytda zarar miqdori aniqlanmoqda. Qayd etilishicha, yong'in oqibatida aholi orasida jabrlanganlar yo'q.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Surxondaryoda paxta atriyati boshliqlari hokimiyat va'da qilgan maoshni ololmayapti. Viloyat elektr stansiyalarining yarmidan ko'pi eskirgan joylarda yana svet o'chishni boshladi. Farg'ona shahar mulozimlari daydi itlarni temir bilan urib o'ldirmoqda. Hayvon sevarlar norozi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ziyofat tugadi. G'uzordagi g'alayon ko'targan ichlar ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 1-oktyabr kuni oylik va ovqatini vaqtida berilmagani bois g'alayon ko'targan Enter Engineering shirkatining 20 nafarga yaqin ichlar ustidan jinoyat ishi ochildi. Ommaviy tartibsizlikda qatnashgan ichlar jinoyat kodeksining 173 moddasi mulkni qasddan nobud qilish va 277 modda bezorlikda kuzatilgan jinoyatlarni sodir qilishda ayblanmoqda. Mahalliy jurnalistning ozodlikka bildirishicha viloyat IIB tergov bo'limi xodimlari tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston GTL shirkatiga yetkazilgan zararni hisoblab chiqqan. Men ko'rgan hujjatda yozilishicha shirkat g'alayon oqibatida 480 million so'm zarar ko'rgan, 19 ta kuzatuv kamerasi sindirilgan, 9 ta solusdagi jihoz va kompyuterlar bilan qo'shib vayron qilingan. 33 ta konditsioner parchalab tashlangan, dedi ozodlik bilan suhbatlashgan jurnalist. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi vakili g'uzordagi ishlar ustidan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra 20 yaqin ishchi mulkni qasddan nobud qilish yoki zarar yetkazish hamda bezorilikda ayblanmoqda. Har ikkala modda bo'yicha aybi isbotlangan taqdirda g'alayon ko'targan ishchilar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. G'alayon ortidan ma'muriyat ishchilar talabini qondirib, obyektda 22 kunlik ish davomida 8 kun dam olishni joriy qilgan edi. Ammo 2 noyabr kuni ishchilarga 40 kun ishlab 8 kun dam olish haqida aytilgan. Norozi ishchilar bilan 2 noyabr kungi uchrashuvda O'zbekiston GTL shirkat xodimlari kasaba uyushmasi raisi Shuhrat Tursunov ishchilar talabi ish sur'atiga salbiy ta'sir qilishini aytgan. Zavod ma'muriyati vakili hamda norozi ishchilar muammosini ozodlikka yetkazgan mahalliy jurnalistga ko'ra, g'alayon ko'targan ishchilarga popukqand berish tugab, navbat qamchiga kelgan. Energetika vazirligining o'rinbosari Behzod Normatov mahalliy matbuotga bergan suhbatida haqli talab bilan chiqqan ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini aytgan edi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert ham qo'yib berilgan. O'zbekiston GTL bosh direktori Faxriddin Abdurasulov 24 oktyabr kungi matbuot anjumanida g'alayon qilgan ishchilarning barcha talablari qondirilganligini iddao qilgan edi. Ozodlik tasarrufida O'zbekiston GTL shirkat rahbariyatining g'alayon ko'targan ishchilarga qo'y so'yib ziyofat berayotganiga oid suratlar bor. Ammo bu ziyofatdan 10 kun o'tib, ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi. ozodlik suhbatlashgan g'uzorlik ishlaridan biri o'zlarini rahbariyat tomonidan aldangan his qilayotganlarini aytdi. Muammoni o'z oramizda yechamiz, hammasi yaxshi bo'ladi deb aldashdi. Har bir brigadadan bir kishi vakil bo'lgan ishlar guruhpasi rahbarlari bilan uchrashdi. Shu guruhpada men ham bor edim. Ikkita vazir va hokim ishtirokida kimdan nima ayib o'tgan bo'lsa kechirdik. Bu yog'iga muammos ishlaymiz deb kelishdik. Ammo bugun tergovchilar kelib, bunt ko'targan ishchilarni qamaymiz deb turibdi. Umuman so'zda turmadi. O'sha kuni ular 22 kun ishlab, 8 kun dam olasizlar deb va'da berishdi. Bugun esa yana eski ahvolga qaytdik. 40 kun ishlab, 8 kun dam oladigan bo'ldik. Eski hammom, eski tos dedi uzorlik ishchi. 22-oktyabr kuni energetika vaziri Alisher Sultonov, bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev hamda O'zbek nefti gaz vakillari qatnashgan uchrashuvda ishchilarning barcha muammolari hal etilgani xabar qilingan edi. 21-oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmagandan g'azabga kelgan ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgandi.
Ozodlik.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida aholini paxta terimiga jalb qilishga vazifalangan atriyat boshliqlariga va'da qilingan ish haqi berilmayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan atriyat boshliqlariga ko'ra, ular paxta terimida qatnash istagini bildirgan ishsiz odamlarni yig'ib, terimga safarbar etishda bosh-qosh bo'lgan. Lekin paxta terib bo'lingandan so'ng ularning mehnati unutilgan va rasmiylar ish haqini berishdan bosh tortyapti. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupov atriyat boshliqlarining e'tirozlari o'rinli ekanligini tan olib, yaqin kunlarda ularning barchasiga va'da qilingan pul berilishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qiziriq tumanidagi paxta terimchilari atriyadining ismi sir qolishini so'ragan boshliqlardan birining aytishicha, odamlarni paxta terimiga jalb qilish uchun hokimiyat ularga va'da qilgan 2 million so'm ish haqini ololmayapti. 1-sentyabrdan boshlab uyma-uy yurib 80 nafar ishsiz odamni atriyatga birlashtirdim. Shuncha odamga o'zim bosh-qosh bo'ldim. Hokimiyat qayerga desa, o'sha yerga terimga olib bordim. Bu ishimiz uchun hokimlik bizga 2 million so'm maosh va'da qilgan edi. Endi paxta tugadi, ish bitdi, arava loydan o'tdi, lekin pulni bermayapti, deydi Subaddosh. Atriyat boshlig'iga ko'ra, odamlarni yig'ish va ularni hujjatlashtirish uchun o'z yonidan pul sarflagan. Buncha odamning pasportini o'zimiz yonimizdan kserokopiya qildik. Hujjatlarni tahlash uchun bir necha marta tuman markaziga borib keldik. Shuning o'ziga ham ancha xarajat qilib qo'ydik, deydi atriyat boshlig'i. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa atriyat boshlig'ining aytishicha, ularga 1 million so'mdan pul berilgan. 5 kun avval 10-tacha atriyat boshlig'ini paxta zavodiga chaqirib, 1 milliondan pul berib, mana shu ish haqlaring bo'ldi, dedi. Sizlar 2 milliondan va'da qilgan edingizlar-ku, desam, boshqa pul yo'q, deb javob berishdi. Ko'pchilik shu 1 millionni ham olmagan. Hokimiyatga borsa, klasterga bor, deydi. Klaster mehnat birjasiga bor, deydi. Bizning nomzodimizni mahalla bergan, hokimiyat tasdiqlagan, sektor rahbari bo'lgan soliq inspeksiyasiga bir kitib qo'yilgan, soliq vakili bizga ishni boshlanglar, pullaringni biz olib beramiz deb va'da bergan edi. Xullas, endi ish bitgandan keyin hamma o'zini olib qochyapti, deydi atriyat boshlig'i. Uning aytishicha, tuman bo'yicha 120 nafar atriyat boshlig'ining 100dan ko'pi ish haqini ololmagan. Tuman soliq inspeksiyasining sektorga qo'yilgan Suyun ismli vakilining aytishicha, mehnat birjasi klasterga pulni tashlab bersa muammo hal bo'ladi.
Atriyatlarning puli kelib, menimcha turibdi ular puli. Klasterni hisob raqami ochish kerak edi. Klaster hisob raqami ochadi, tashab beradi shu to'lovlar hammasi. Pulini necha pulligini ular bilan qanday dagovor qilganini uni bilmaymiz aka biz. Atriyatlarni ro'yxati berilgan, shakllantirilganda endi unga mehnat birja pulini tashab beradi klasterni hisob raqamiga. Klaster unga tashab hammasini klasterga tashab beradi,
dedi soliq inspeksiyasi vakili. Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupovning aytishicha, atriyat boshliqlari ish haqining yarmi mehnat birjasi, yarmi esa klaster tomonidan qoplanishi kerak.
Ertaga obedgacha soat 11 gacha hammasi uziladi. 100% 100% uziladi.
Nima deydi bu berilmagan sabab, kechikkanning sababi nima deydi?
100% uzlar aka, ozgina klaster tomonidan kechikish bo'lgan uzlar.
Dedi tuman hokimi Ilhom Yusupov. O'zbekistonda uyushmagan aholi hisobidan paxta terish atrodlarini shakllantirish avvalgi yillarda ham kuzatilgan. O'tgan yil ham bir qancha atrod rahbarlari terim tugagandan so'ng ish haqini ololmay ozodlikka shikoyat qilgan edi. Jumladan Xorazm viloyati Shovot tumanida paxta mavsumida paxtaga odam chiqargan, terimni tashkillashtirgan 35 nafar atrod rahbari ish haqini 4 oy davomida ololmagani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyat Baxmal tumanidan Mirzacho'l tumaniga paxta terimiga olib ketilgan 62 yashar Rayimberdi Qarshiyev 23 oktyabr kuni kanalga tushib ketib cho'kib o'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhum ukasining aytishicha, uning akasini qishloqda odamlarning uyida ishlab yurgan bir paytda profilaktika inspektori va mahalla fuqarolar yig'ini kotibi aldab olib ketishgan. Odamlarni paxtaga safarbar qilishga rahbarlik qilgan MFA kotibi marhumning o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Baxmal tumani Novqa qishlog'ida yashagan 62 yashar Rayimberdi Qarshiyev 23 oktyabr kuni Mirzacho'l tumanida paxta terimi paytida kanalga tushib halok bo'ldi. Marhumning ukasi o'qituvchi G'ulom Qarshiyevning aytishicha, uning akasini qishloqda birovning uyida ishlab yurgan paytida olib ketishgan.
O'zi u yer bu yerda chasni ishlab yurardi, befarzand bir o'zi ikki uch marta uylangan, hozirgi kunda soqqa boshidi. Sersovet xodimlari biron marta xabar olmagan, kecha paxta siyosati bilan ishlab yotgan joyda birovnikida egarga poy to'lab yotgan joyida olib ketgan, olmagan, boshqa qilgan. Uchastkovoy uchastka noziri bilan kotibdi, men 3-4 kundan keyin xabar topyapman, shu ana unikida ishlayapti desam olib ketib qolgan ekan. Keyin 23 kuni shu soat abitgacha birov paxta terdi deydi, birov termadi deydi, shu kanalga tushyaptida nazorat ham bo'lmagan, u yerda qaramagan shu nazoratchilar ham suyutayapti. Menga soat 12:30-1 xabar bo'ldi, borsam уже ekspertiza qilib chiqarib qo'ygan ekan. Shu paytlari kechroq yetib bordim, eshitgan omini jo'nadim, uzoq yo'q-ku,
deydi G'ulom Qarshiyev. Uning aytishicha, o'sha kuni qishloqdan yana 2 nafar pensiya yoshidagi erkakni ham paxtaga olib ketishgan. Bu mehnat birjasi qiladigan ish, MFA'ning qiladigan ishi emas-ku. Uzoq joyga yoshi katta odamlarni aldab, pul beramiz deb olib borib, paxta tergizish qonunga zid. Mening talabim, akamni paxta terimiga olib ketganlar ham qonun oldida javob bersin, deydi G'ulom Qarshiyev. Novqa mahalla fuqarolar yig'ini kotibi Jahongir Boltayev ozodlik bilan suhbatda Rayimberdi Qarshiyev o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytadi. Biz u odamni majburlaganimiz yo'q, o'zi bekor yuribman-ku, biroz pul ishlab olib kelaman, yozilib aylanib kelaman dedi. To'g'ri, qishloqda birovning uyida ishlab yurgan paytida borgan edik, lekin majburlash, aldash bo'lmagan, o'z ixtiyori bilan ketgan, aroqni ko'p ichardi, kanalga masligida tushib ketgan, dedi Jahongir Boltayev. Ozodlikning nega pensiya yoshidagi odamlarni paxtaga safarbar qildingiz degan savoliga Jahongir Boltayev, biz uni majburlaganimiz yo'q, o'zi boraman dedi, deb javob berdi. Baxmal tumani hokimi yordamchisi Akmal Mamarahimov voqea tafsilotlarini ozodlikdan bilgach, hokim o'rinbosari o'zi biz bilan bog'lanishini aytdi, ammo kun davomida hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Elektr stansiyalarining yarmidan ko'pi eskirgan joylarda yana chiroq o'chishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bugungi kunda elektr stansiyalarining eskirganlik darajasi 50% dan yuqori. Bu ma'lumot hukumatning elektr energetikasi korxonalarini transformatsiya qilishga bag'ishlangan yig'ilishida keltirildi. Prezident Mirziyoyev 26 oktyabrda o'tkazgan yig'ilish haqida davlat rahbari rasmiy sayti xabar qildi. Bir yilning o'zida davlat xususiy sheriklik asosida 2 milliard dollarlik 2700 megavatt quvvatli 6 yangi elektr stansiyasini qurish bo'yicha loyihalar boshlandi, deb xabar qildi rasmiy sayt. Hukumat so'nggi bir yilda elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi bironta ham yangi quvvat ishga tushirilganini xabar qilolmayotgan bir paytda joylardan yana mavsumiy xabarlar kela boshladi. Birgina 30-oktyabrda mamlakatning ikki viloyati Samarqand va Farg'onadan mazmuni bir xil ikki xabar keldi. Samarqandning Nurobod tumani mehnatkash mahallasidan kelgan qisqa xabar muallifi har kuni 19-dan 22-ga qadar svetimizni o'chirib qo'yyapti. Bizda gaz yo'q. Hech bo'lmasa chiroqni yoqib qo'yishsin, shu temani chiqaringlar iloji bo'lsa deb yozdi. Farg'onaning Buvaydasidan kelgan mana bu xatda esa men Buvayda tumanidan yozyapman. Tumanimizda svet o'chish marosimi boshlandi. Qachon bu maynavozchilik tugarkina deyiladi. Nurobod tuman xalq qabulxonasi mulozimi ham, Buvayda tumani xalq qabulxonasi mulozimi Shirali Komilov ham 3 noyabr kuni ozodlikka bir xil javob qildi. Chiroq o'chayotgani to'g'risida aholidan ariza tushgani yo'q. Lekin ikkala mulozim ham bugunoq vaziyatni o'rganishga, agar chindan ham chiroq o'chayotgan bo'lsa, ahvolni o'nglash uchun harakat boshlanishini aytdi. O'zbekneftgaz kompaniyasining sobiq rahbari, O'zbekistonning birinchi va oxirgi energetika vaziri Anvar Husayinov mamlakatda elektr energiyasi taqchilligi sababini mavjud issiqlik elektr stansiyalari ehtiyot darajasida yoqilg'i bilan ta'minlanmayotganida ko'radi. Mavjud testlarning quvvati katta, muammo ularni tabiiy gaz bilan ta'minlashdagi yetishmovchiliklarda yoki xorijga gaz eksportini keskin kamaytirish kerak yoki Turkmanistondan gazni import qilish lozim. Gaz mahalliy bozorda serob bo'lsa, kichik va o'rta biznes o'ziga zarur elektr energiyani ishlab chiqarishga kirishadi va shu yo'l bilan elektr energiya taqchilligi muammosiga barham beriladi, dedi Anvar Husayinov. Elektr energiyasi taqchilligi yillardan buyon davom etib kelayotgan muammo ekanligi hech bir o'zbekistonlikka sir emas. Surunkali elektr energiyasi taqchilligi manzarasida o'zbekistonliklarda davlat gaz singari elektr nam chetga sotyapti va natijada o'zimizga qolmayapti degan tanqidiy qarash kuchli. Iqtisodchi Saparboy Jubayevning aytishicha 90-yillar boshida O'zbekiston qo'shni Qozog'iston bilan deyarli bir xil yiliga 50 milliard kilovatt soat atrofida elektr quvvati ishlab chiqarar edi. Bunga kelib O'zbekiston deyarli 30 yil oldingi ko'rsatkichda qolgan. Qozog'iston esa yiliga 110 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarmoqda. Prezident Mirziyoyev 2016 yil dekabrdagi saylovlar arafasida aholining elektr va gaz muammosini hal qilishga va'da bergan, ammo o'tgan vaqt mobaynida vaziyat yaxshi tomonga sezilarli darajada o'zgargani yo'q. Oxirgi 4 yilda O'zbekiston energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish loyihalariga 100 millionlab dollar xorijiy va xalqaro kreditlarni jalb qildi. Ammo bu loyihalar va kreditlarni o'zlashtirish jarayoni qanchalik shaffofligi bot-bot savol ostiga olinadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Market'dan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ohangaron sement zavodi Kremlning AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalariga uchragan Sberbankga qo'liga o'tdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ohangaron sement aksiyalarining 86%iga egalik qiladigan Yevrotsement holdingi qarzlarini to'lay olmay qolgan ortidan to'laligicha Rossiya hukumatiga qarashli Sberbank ixtiyoriga o'tdi. Rossiyadagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi Yevrotsement guruhi marketing bo'limi mulozimi ozodlikka bu xabarni tasdiqladi. Yevrotsement guruhi Rossiya va uning tashqarisida jami 19 sement zavodi, shuningdek beton va temir beton mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar egasi edi. Xususan O'zbekistondagi eng yirik sement zavodlaridan biri Ohangaron sement aksiyalarining nazorat paketi 2006 yilda Yevrotsementga sotilgan. Yevrotsementning Sberbankka o'tishi Ohangaron sement uchun nima anglatadi degan savol Yevrotsement guruhining Moskvadagi bosh ofisi, shuningdek Sberbank matbuot xizmati tomonidan javobsiz qoldirildi. Ohangaron sement boshqaruvining ozodlik gaplashgan mulozimi esa korxonaning Sberbankka o'tgani haqida hozircha rasmiy bildiruv olmagani bois bu o'zgarish nimani anglatishi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Hozircha ish to'xtagani yo'q. Xitoy bilan hamkorlikdagi zavod qurilishi davom etyapti. Yevrotsement singan bo'lsa, bizniki singani yo'q. Zavod daromad bilan ishlayapti, dedi Ozodlik gaplashgan zavod mulozimlaridan biri. Ohangaron sement zavodining sobiq mulozim va ishchilari Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi ikkinchi yirik sement zavodi aksiyalarining 2006-yili Rossiya kompaniyasi ixtiyoriga o'tish jarayonini avval boshdanoq kriminal xarakterda bo'lganini iddao qildi. 1994-yildan 2007-yilgacha zavodning qo'riqlash bo'limi, so'ngra rejim boshlig'i bo'lib ishlagan 65 yashar Maqsadali Ergashev 2012-yilgacha 9000 ta aksiya egasi bo'lgan. O'zini ishdan bo'shatgan Yevrotsement boshliqlari ishga qaytish uchun aksiyalarini topshirishni talab qilgan. Bu talabga yon berishga majbur bo'lgan Ergashev ham aksiyasidan ayrilgan, ham ishsiz qolgan. Zavodning katta aksionerlarini o'shanda MXX avtobusga bosib olib ketib, hammasini qo'rqitib aksiyalarini Yevrotsementga berishga majburlagan edi. Mening aksiyalarim ham aldov yo'li bilan tortib olindi. Ohangaron sement zavodini Yevrotsement zulukday surib keldi, deydi Ergashev. Zavodda 20 yil ishlab, o'g'riliklar haqida rahbariyatga xabar berish ortidan o'tgan ishdan haydalganini aytgan Baxtiyor Rizqulov ham Ohangaron sement nazorat paket aksiyalari Yevrotsement qo'liga o'tgandan keyin uning hamma tomondan orqaga ketganini aytadi. 2006-yili Zeramax'dan olganida zavodda kamida 3200 odam ishlardi. Kuniga 9000 tonna sement chiqarish quvvati bor edi. Hozir zavodda 820 odam qolgan. Kunlik ishlab chiqarish 2000-3000 tonnaga tushgan. Tojikiston va Qozog'istondan kelayotgan arzon va sifatliroq sement bilan raqobatga dosh bera olmayapti. Hozirda 1 million 200 ming oylikka ishlayotgan bitta odam 3ta odamning ishini qilyapti. Ishchilar soni qisqardi, oyliklar kesildi. 13-chi oylik mukofot degan narsalar yo'qoldi. Zararli muhitda ishlaganligi uchun sud qattiq berishlar ham to'xtatildi, dedi Rizqulov. Uzoq yillar Ohangaron sementda ishlagan bu ikkala suhbatdosh Rossiya kompaniyasining zavodga kiritgan investitsiyalari haqidagi xabarlarni ham cho'pchak deb atadi. 2019-yil yozida Shavkat Mirziyoyevning zavodga qilgan tashrifi paytida Yevrotsement guruhi prezidenti Ohangaron sement hududida yiliga 3 million tonna sement, shuningdek zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarish klasteriga jami 200 million dollar investitsiya kiritilishi, shundan 100 million dollar allaqachon ishlab chiqarishga sarflanganini iddao qilgan edi. Bir tiyin ham investitsiya kiritgani yo'q Yevrotsement. 200 million kiritamiz, shundan 100 millionni kiritib zavodni kengaytirdik, modernizatsiya qildik degan gaplarning hammasi faqat qog'ozda. Faqat buni tekshirishga O'zbekistonda hech kimning qo'li yetmaydi, hamma qo'rqadi. Hozirgacha yangi texnologiya deb rasmiylashtirilgan uskunalarning hammasi Qozog'istondan kelgan eski mashinalar yangi deb rasmiylashtiriladi, o'rtadagi 10 baravarga yaqin farq offshore'ga ketadi, deydi Maqsadali Ergashev. Zavodning ikkala sobiq ishchisi aksiyalarning bosim qo'rqitu vositasida tortib olingani, poraxo'rlik va pul yuvishga oid shikoyatlar bilan prezident portalidan to bosh prokuraturagacha murojaat qilgani, ammo o'z arizalari hatto ko'rib ham chiqilmaganini aytadi. Ohangaron sementning sobiq xodimlari O'zbekiston hukumati 2014-yili zavodning xususiylashtirish jarayonini bekor qilishga uringanini tilga ola turib, Yevrotsement bankrotligi ortidan uning O'zbekistonga qaytishi uchun imkon tug'ilganini aytadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qish eshik qoqdi. Kichik va o'rta biznes gazdan uzildi. Metan gazga navbat. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qandolatchilik sexi egasi 43 yashar Rustamjon Nazarovning aytishicha, 1 noyabr kuni uni korxonasi tabiiy gazdan uzib qo'yilgan. Yuqoridan buyruq bor deb aqd qilib gazimizni plombalab ketishdi. Gazdan qarzim yo'q edi. Pandemiya paytida shundoq ham qiynalayotgandik. Bu endi ortiqcha bo'ldi, dedi qandolatchilik korxonasi egasi. Sergeli tuman hokimligi mulozimi ijtimoiy obyektlarning gaz ta'minotidan uzilib qolishi oldini olish uchun o'rta va kichik tadbirkorlar va metan quyish shoxobchalariga gaz yetkazib berish cheklanganligini bildirdi. Sergeli tuman gaz ta'minoti idorasining ozodlik bog'langan xodimi nafaqat tadbirkorlar, balki tumandagi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning tabiiy gazdan uzilayotganligini ma'lum qildi. Sergelidagi qandolatchi Rustamjon esa to bahor kelguncha bu ishini to'xtatib turishga majbur ekanligini aytadi. Gaz konforkalar bilan ishlaydi bu tizim. Elektrga o'tkazishning imkoni yo'q. Qolaversa elektrga ham ishonch yo'q. Gaz yana ulanguncha sabr qilib turamiz. Lekin bizga
hujjat ko'rsatmadi. Shundoq kelib, gaz buraydigan joyni plombalab kelishdi, deydi tadbirkor. Ozodlik mavzuni o'rganish chog'ida Xorazm viloyatidagi ohang ishlab chiqaruvchi korxona rahbari Zarifboy bilan ham gaplashdi. Zarifboy gaz kesilgani bois 40 dan ziyod ishchisiga oylik to'lanmaydigan ta'til berishga majbur bo'lganligini aytdi. Zafarboy va Rustamjonga o'xshagan minglagan korxona egalarini gazdan uzilishiga asos bo'lgan hujjat nusxasi Ozodlikda bor. O'zbekiston energetika vazirining joriy yil 20-oktyabrdagi 143-son buyrug'iga ko'ra 1-noyabrdan boshlab ijtimoiy ahamiyatga ega barcha korxonalar gazdan uzib qo'yilishi aytilgan. Buyruqqa binoan qolipli non, ya'ni buxanka non chiqaruvchi korxonalarga istisno sifatida gaz beriladi. 1-noyabr kuni gazdan uzilgan korxona egalarining shikoyatlari ortidan energetika vazirligi bayonot chiqardi. Bayonotda gaz ta'minot quvvatlarini oshirish maqsadida gaz ta'minoti korxonalari tomonidan mavjud infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha faol ish olib borilayotgani, bu esa iste'molni oshirish paytida tabiiy gazni keng taqsimlash imkoniyatiga ega emasligini ma'lum qilingan. Energetika vazirligi bayonotida tabiiy gaz taqsimotini muvozanatlashtirish bo'yicha maxsus vaqtinchalik choralar tufayli uylar, xonadonlar, maktablar, bolalar bog'chalari va shifoxonalarni tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash imkoni yaratilgan ta'kidlanadi. Vazirlikka ko'ra, gazdan uzish korxonalar bilan shartnomada ko'rsatilgan holat. Restoran, kafe uchun tabiiy gazdan foydalanishga doir cheklovlar tabiiy gaz sotib olish bo'yicha shartnomalarda yozib qo'yilgan, deyiladi vazirlik bayonotida. O'zbek suhbatlashgan Sergeli tuman hokimligi xodimi gazdan uzish ishlari birdan bo'lmagani, tadbirkorlar orasida tushuntirish ishlari olib borilayotganligini bildirdi. Gazni shu kunda uzib qo'yilgan barcha tadbirkorlar gazga bog'lanib qolmay, muqobil yonilg'i, balonli suyultirilgan gaz, ko'mir yoki o'tinga o'tish lozimligi tushuntirilgan, dedi hokimlik vakili. Toshkent shahar hudud gaz poytaxt gaz ta'minot idorasi vakilining aytishicha, xo'jalik yurituvchi subyektlarning amaldagi shartnomalarida kuz-qish davrida gaz yetkazib berishga cheklovlar kiritilishi ko'zda tutilgan. Bu lozimga ko'ra tadbirkorlar muqobil yonilg'i manbalariga ega bo'lishlari shart. O'zmetronom nashri muqobil yonilg'i haqidagi talabni izohlab, tappidan bo'lgan tezak 3-chi renessans timsolidir, deya kesatik qildi. Maqolada bolalar bog'chalarini ishlatish uchun bog'cha opalar tezak yopayotgani aytiladi. Ayni nashr Turkmanistondan 3 milliard kubometr gaz import qilish haqidagi hukumat va'dalari qog'ozda qolib bajarilmay ketganini ham tanqid qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
30-oktyabr kuni Mustaqil Adabiyot gazetasida O'zbekistonda tuzilayotgan ikki yangi siyosiy partiyalardan biri Haqiqat va Taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi tashabbus guruhi rahbari professor Xidirnazar Allaqulov haqida feliton bosildi. Feliton muallifi, gazeta muassisi va bosh muharriri Baxtiyor Karimning Ozodlikka bildirishicha, gazetaning ushbu soni soxta va uning imzosi bilan chop etilgan Xidirnazar Allaqulov to'g'risidagi feliyetonni u yozmagan. Noma'lum shaxslar tomonidan ikkinchi marta soxta soni chop etilgan gazeta muassisi 2-noyabrda yashash manzili bo'yicha Sergeli tuman prokuraturasiga gazetaning soxta sonini chop etgan noma'lum shaxslar ustidan shikoyat arizasi topshirdi. Baxtiyor Karim, shuningdek, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga ham arz qilish niyatida ekanini bildirdi. Adabiyot gazetasi muassisi va bosh muharriri Baxtiyor Karimning ozodlikka aytishicha, u gazetasining navbatdagi sonini tashkiliy muammolar bois bir necha haftadan buyon chop etolmayotgan edi. 30-oktyabr ertalab soat 10:00 mashinasi oynasiga qistirib ketilgan gazetani ko'rgan. Qo'limga olib qarasam, gazetadagi materiallarning taxminan 75% o'zim tayyorlagan materiallar ekanini ko'rdim. Qolganlari bu soxta sonni chiqargan noma'lum shaxslar tomonidan joylashtirilgan, dedi Baxtiyor Karimov. Soxta sonda bosilgan materiallarning 75% o'ziniki ekanligini, bu materiallar soxta songa qanday kirib qolganini Baxtiyor Karim
mana bunday izohladi. Elektron pochtamdagi, telegramimdagi materiallarni dizaynerlarimni chaqirib, ularga tazyiq o'tkazib olishgan va maket qilishgan. Dizaynerlarim ularning kimligini menga aytishga qo'rqishyapti. Muassisning so'zlariga ko'ra, soxta sondan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi haqida uning imzosi bilan partiya tashabbuschilari guruhi rahbari Xidirnazar Allaqulov haqida filiton hamda partiya haqidagi masxaraomuz bosh maqola o'rin olgan. O'zi yozmagan, lekin muallif sifatida ism familiyasi keltirilgan filetonning mazmuni to'g'risida Baxtiyor Karim bunday dedi. Xidirnazar aka haqidagi go'yoki men yozgan filetondagi asosiy fikr shuki, u kishi koronavirus tufayli ancha holdan toygan emish. Buni sezgan domla liderlikni ixtiyoriy topshirmoqchi emish. Biz unga ilmiy ishlarida muvaffaqiyat tilab, maslahatlaridan begona qilmasligini so'ramoqchiymizmish. Baxtiyor Karim gazetaning soxta sonida bosilgan filetonga mutlaqo aloqasi yo'qligini 2-noyabr kuni Ozodlik bilan muloqotda yana bir bor ta'kidlar ekan, hozirgina Sergeli tuman prokuraturasiga gazetaning soxta sonini chiqarganlar ustidan shikoyat arizasi topshirib chiqqanini bildirdi. Gazeta soxta sonini chiqarganlarning maqsadi to'g'risida Baxtiyor Karim bunday dedi. Muddao aniq, hali tuzilmagan partiya faollari ichiga nifoq solish gazetani obro'sizlantirishdir.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!